Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 70. Aktiemarkedet er brandvarmt, men der er alligevel nogle aktiehelge, som er mere varme end andre.
Ja, det er jo ligefrem rødglødende, nogle af de der aktier, hvor der bliver pustet til ilden, og det ser vi jo, vi har set Orphazyme her sidste gang, så har vi set AMG og GameStop, og det er jo helt forrygende.
Du har allerede løftet sløret lidt for, hvad det kommer til at handle om i dag. Det kommer til at handle om meme-aktier, hvad det betyder, hvad der egentlig skal til, for at den aktie, som du ejer i din portefølje, den bliver spekuleret eller diskuteret op. Det er den første store afdeling af afsnit 70 med investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Og så skal vi også en hel del ind på Teva. Teva slider med en opioidsag. Det slider på investorerne. De er begyndt at blive lidt utålmodige. Og på trods af, at vi her i Nordnet har mere end 9.000 investorer, jamen så er det sådan, at investorerne de frygter, at den her sag, den meget vel, kan stille meget større krav til tålmodighed, end investorerne sådan har det rigtig godt med. Men lad os gå lige på hårdt, Helge. Meme-aktier, det at der er nogen, der diskuterer aktier, er det et nyt fænomen?
Nej, det er det slet ikke. Nu har jeg været med siden starten af nullerne på de sociale aktiemedier, både i Danmark, men også i udlandet. Jeg har været på Yahoo Finance, mange af de der chatrooms, man har der, så har jeg været meget aktiv i Norge, men også i Canada og nogle enkelte gange i USA på specielt boards. Og jeg har set det her fænomen, vi ser nu mange gange gennem årene. Jeg ser lige pludselig, at der begynder der en aktie, den stiger lidt uforklarligt. Og så kommer der nogen, der er rigtig gode skribenter, som man har mange følger. De kommer ind, og så puster de lidt til den her ved at skrive, at jamen, der er nok gang i noget. Og typisk er den bemærkning, som bliver en meme, det er, der er nogen, der ved noget.
Men der er jo altid nogen, der ved et eller andet.
Ja, men samtidig har nogle aktier, der stiger. Og så er det typisk en aktie, der er lille,
ja.
Og illikvid sådan generelt. Der er ikke meget handel i den. Og så begynder den at løbe derudad. Og det har jeg set mange gange gennem årene. Og da jeg selv begynder at have mine aktiegrupper på at blive redaktør på ProInvestor, så stopper jeg ligesom hver gang, der er tilløb til den slags, fordi jeg kan godt se, hvad det her går ud på. Mm. Jeg har ikke nogen rygende pistol, jeg kan rette mod folk og sige, eller der er, jeg kan ikke finde den rygende pistol, jeg kan godt se, jamen når det er den gruppe mennesker der, jamen så handler det jo bare om at tage aktien ud op, og så stiger de af. Mm. Og det sker jo rigtig, rigtig meget op i Norge, for eksempel, hvor finansmedierne bidrager meget med sådan store overskrifter. Analytikeren siger, at denne aktie kan doble sig. Det kan man gå op og se på Finansavisen hver anden dag. Ikke? Så der er noget grød, der har været grød i alt det der i mange år. Men det vi ser nu så, med så store stigningsprocenter, det har vi aldrig set før.
Men hvorfor er det, at vi ser det lige nøjagtigt nu med stor intensitet? Er det fordi, at man har fået den perfekte distributionskanal, nemlig at man får internettet, som bliver distributionsmotoren, hvor investorerne de kan finde deres informationer og diskussioner i nogle fora, som bare er fuldstændig lagt op og standardiseret, så er det sådan set bare, buffeten er serveret, det er bare med at gå til.
Ja, altså maskinrummet er blevet større og større, og hastigheden er sat op, hvormed du kan få distribueret ting, og nu lige pludselig ser vi faktisk også på tværs af landegrænser, så ser vi, at danskere de løber med amerikanerne. Altså, det er ligesom at se sådan nogle miniputhold, alle løber efter bolden, alle sammen på én gang. Og det ser vi også, at jeg kan se, at det her fænomen, det diskuteres jo også i Sverige og i Norge, og man bruger de her aktier til at sige, der skal vi også være med på, ikke? Så der er jo selvfølgelig mange spekulanter. Jeg tror rigtig mange, der ved, hvad det drejer sig om, og så tror jeg, der er mange semiprofessionelle, der går med på den her, der kan se spot det her, og så siger, jamen, der er en stigende trend i den her. Den er meget stigende, den er næsten lukket op, jo ikke? Mm. Og så ryger de på der, men de er jo nok klogere end så mange andre, og så går de af i tiden. Mm.
I sidste uge, havde vi meget AMC, American Cinema, eller Theater, op. Ja. Og noget af det, som vi diskuterede, noget af det, vi samtalte om, det var lidt interessant, at man på den ene side har den her digitale streamingsverden, som kører videre, samtidig med, at lige nøjagtigt den her store interesse, som stadigvæk her i denne her uge er fuldstændig intakt, at den kører lige nøjagtigt omkring AMC. Det kan være tilfældigt, det kan være mange gode grunde til, der kan være nogen, der har solgt sig selv kort. Det var det, vi så i GameStop. Hvis du har spurgt mig, for 6 måneder siden, om jeg troede, det her det ville blive et meget stort fænomen, også i Danmark, ikke i den forstand, at du kommer til at se det med Novo Nordisk og Christian Hansen og Ambu og hvad der ellers findes af store selskaber med markedsværdier meget langt nord for 50 milliarder danske kroner. Men hvis du havde spurgt mig, om det var realistisk, at vi ville se en udvikling, som for eksempel i Orphazyme, som sidste torsdag i USA havde en intraday kursudvikling, som gik fra 4,77 dollar op i 77 dollar, så vidt jeg husker, eller bare 4,77, så vil jeg ligesom have sagt, det tror jeg faktisk er mindre realistisk. Men ikke desto mindre, så var det det, der skete. Så det her, er det et globalt fænomen, som egentlig bare udvikler sig, Helge?
Det tror jeg desværre, at det kommer til. Altså nu Orphazyme, det lå jo lige til højrebenet derovre, fordi der var ikke så mange aktier i USA-noteringen, ikke? Mm-hmm. Så den er nem at bygge op, hvis man har bagtanker om at gøre, om at den skal stige, og man deltager i det her, og så kan det, stigningen i USA jo så overføres til den danske notering eller den svenske notering, hvis det er, at svenskerne har mange amerikanske noteringer også, hvor er mindre selskaber. Ikke? Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at det her kommer til at fortsætte, og myndighederne vil have svært ved at gribe ind over for det. Mm. Det er meget vanskeligt at gå ind og løfte bevisbyrden. Altså, der behøves ikke vel mange medløbere, før at det tager alvorligt sted af. Ikke?
Så. Mm. Man kan sige, at likviditeten den er simpelthen så rigelig, og interessen den er så stor, så kombinationen af en global distributionsmotor, stor interesse og rigelig likviditet, den gør jo, at i det øjeblik, der er nogen, der mimer lidt om noget, der skal sættes ild i, jamen så går det jo som en steppebrand, hvor den enkelte investor bliver joined af 500 investorer, som bliver joined af 10.000 investorer. Og hvis de hver især investerer 1.000 dollar, jamen så kan vi se, at så er der altså noget, der stikker rigtig, rigtig meget
sted. Jeg har typisk set mange grupper på en aktie, hvor der har været mange shorter i. Så har jeg set nogen, der gravalvorligt foreslår, skal vi ikke bare alle sammen gå ind og købe for 1.000 kroner hver i den her aktie? Så skal I se shorterne, de kommer til at... bliver de bange, og så skal de til at lukke. Mm. Og så sidder jeg og sådan, og ryster lidt på hovedet af det der. Altså, jamen, så går du jo sammen og vil manipulere en aktie, og det må man altså ikke. Men det foreslås... af og til, ikke? Og det, der kendetegner de her aktier, som får de her voldsomme stigninger, det er jo også, fordi der er store short-interesser i mange af dem. Ikke?
Men det er jo ikke det, der gør sig gældende her i Orphazyme, Helge.
Det har man ikke ville rykke væk, for den lå jo så lavt ned, og det er biotech-selskab. Man passer lidt på, når det er nogle selskaber, der ikke er kørt voldsomt op, så går man ikke ind i en short.
Men når du kigger på Orphazyme, så er du fuldstændig ret i, det er en mindre aktie, den har en amerikansk parallelnotering, der er måske en lidt mindre interesse for den i USA, og så vil jeg godt sætte lidt ekstra ord på. Det er jo sådan, at Orphazyme har haft et par kedelige udmeldinger inden for de sidste 3-4-5 måneder med hensyn til deres forskning. De har ikke kunne videreføre det i fase 3, demonstrere i fase 3, som de har haft i de tidligere faser. Så når det lige bliver Orphazyme, så har jeg set nogen, der er citeret for at sige, at det må jo være et udtryk for, at nogen ved noget. Det er for mig at se noget ikke særlig klog snak. Og det er fordi, at i denne her uge, vi optager jo onsdag, og så vidt jeg husker, så er det senest i morgen torsdag, at amerikanske FDA, de amerikanske myndigheder, de skal sige om de ting, som Orphazyme har sendt ind til myndighederne, og hvor der er gået 6 måneder i morgen, så vidt jeg husker, om de vender tommelfingeren opad eller nedad for dem. Punkt 1. Der er ingen, der med rimelighed kan hævde, at de kender FDA's holdning, for FDA har formentlig ugen før, hvor det her startede, slet ikke taget stilling til det her nu, fordi så har de jo pligt til at sende det ud. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hvad er sandsynligheden for, at nogen ved noget om, at der er nogen, der er interesseret i at overtage Orphazyme, givet, at der ikke er nogen, der kan vide noget om det her. Givet, at selskabet selv melder ud, at de er ikke klar over, de er ikke bevidste om, at der skulle foreligge sådan interesse, og at selskabet nu har udsendt 2 negative meddelelser inden for de sidste 3-4 måneder. Så jeg spørger dig bare, Helge, hvordan er det, at nogen, der kan hævde og blive citeret for, at det må være et udtryk for, at der er nogen, der er ved at overtage selskabet, når det ikke er særlig realistisk?
Jamen, det er jo noget, man siger. Ja. Altså det helt typisk, hvis man har en interesse i en aktie, så er en af de ting, det er, ja, det er et opkøbsemne, der foregår noget i kulissen. ellers vil kursen ikke stige. Ej. Eller nu skal den køres op til en realistisk salgspris, og alt det der. Mm. Altså, i Norge, der er det typisk, hver gang en aktie stiger, en mindre aktie stiger, så siger de, nå, nu skal den køres op, så der skal laves en emission. Yeah. Og det bliver der altså lavet meget ofte der, ikke? Yeah. Så der er jo kommet en selvforstærkende virkning, hver gang en aktie stiger, så siger de, nå, men det er marketmaker, der kører den op, fordi at der skal laves en emission på toppen, yeah, ikke? Og det har vi set rigtig mange gange med, og det har ligesom grebet om sig, det begreb der, ikke? Men jeg ser det jo hver dag på de der sociale medier, at jamen, der lurer nok nogle geder der i sivene, der vil hugge den, og der er stedet meget, ikke?
Ja.
Så ja, buha.
Hvis det er sådan, vi kigger ind over, jeg kommer til at tænke på, at for, jeg tror det er cirka en måned siden, der lavede Kahoot, de lavede jo et opkøb, og det opkøb, det skulle finansieres ved en kapitaludvidelse. Når man kigger ind over, jamen, så kan jeg ikke lade være med at trække en lille smule på smilebåndet, fordi ikke så sjældent, ja, så er en kursudvikling en forløber for den information, der kommer et par uger senere, et par dage senere eller et par timer senere. Ja. Så en gang imellem, så er der nogen, der slipper en kursvind eller en informationsvind.
Ja, ja.
Så man kan sige, at det her, det er aktiemarkedet, det er fantastisk. Det er, der er nogle af de penge, der er på aktiemarkedet, som ikke i traditionel henseende investerer ud fra et værdianker. Hvad er det her selskab ved, og hvad for nogle muligheder er der? Men der kommer en helt ny ingrediens, og hvis nu jeg skal tage det ledige standpunkt, så kunne jeg måske også tænke mig at spørge dig, Helge, er det ikke bare et udtryk for, at det her i femte potens af den her momentumbaserede investor, som vi har set rigtig meget af de sidste 5-10 år, hvor investorerne de køber det, der sælger, de køber det, der stiger, og de sælger det, der falder?
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, vi ser jo et marked, der hvor likviditeten er så stor, og så har man negative renter, og altså det er jo the perfect storm, vi befinder os i nu. Mm. Og så derfor håber jeg sådan, at det her begreb med de her meme-aktier, at det ikke at lige pludselig for alvor tager af fra det ene sted til det andet. Mm. Jeg tror faktisk også, at der skal gå en vis tid imellem af de her cases, hvis man skal have succes med det. Fordi mange gange ser man en kæmpe stigning og et stort fald, og der er rigtig mange, der brænder sig på det. Men okay, omvendt, der er mange nye investorer på markedet, så der er måske nye køber til en ny sag.
Kan man investere i tiltro til, Helge, at en af de aktier, som du ejer, eller som du ikke ejer og overvejer at købe, at det kan blive sådan en meme-aktie, altså at du ligesom kommer ind og bliver drevet op af sådan en opdrift, en varm vind, noget hydrogen, som stiger til værs.
Og jeg vil sige, dem der køber sig ind i den type, altså jeg har jo en masse frimærker i, eller små beløb i nogle aktier, jeg følger i typisk biotech-selskaber. Så de er jo bare købt, jeg forventer jo ikke, at der kommer sådan en, lige pludselig sådan en blæst omkring dem, og kursen stiger voldsomt. Men jeg tror nok, at der er nogen, der spekulerer i at købe ind, fordi de kan nok med et velvalgt ord i den og den aktiegruppe, måske, hvis de bare siger, tjene 20% på stigningen, fordi den er så lille og illikvid. Ikke? Ja. Det har jeg set meget af gennem årene.
Så må det være ligesom filatelisterne og frimærkesamlerne, de skal sørge for, at alle frimærkerne ikke ligger på bordet, for hvis der kommer en meget kraftig vind, så kan det være, at nogle af frimærkerne de blæser et andet sted hen, end det, som man havde regnet med.
De takker af.
Så hvis man skal kigge på det, jamen så tror jeg jo, og det her det er ingen anbefaling. Det er ikke noget, som jeg mener, man skal følge. Men jeg tror, forudsætningerne for, at der er nogen, der kommer på radaren, jamen det er først og fremmest, at det er nogle aktier, som er underanalyseret. Det kan være aktier, som er underfokuseret. Jeg tror, at udgangspunktet det er, at det ikke er så dumt, hvis man har enten en direkte eller en parallel amerikansk notering. Og så tror jeg heller ikke, det er nogen decideret ulempe, hvis de her selskaber, som der er nogen, der lige pludselig, som ud af det blå interesserer sig for, de enten har en stor, større eller meget stor short interest.
Ja, du har fuldstændig ret. Jeg vil så lige, for at understøtte det, så vil jeg sige, du siger med den amerikanske notering, det er, at rigtig mange, jeg kan se, mange af de deltagere, der er på de forskellige danske aktieports, de er begyndt at melde sig ind i Reddit og er med derovre. Vi var det typiske i starten af 0'erne, der var vi mange, der var med på de amerikanske ports, men, og så har der været stille, men nu går turen over Atlanten igen.
Man kan sige, at i USA der er alting hurtigere, større og bedre i nogens optik. Jeg vil i hvert fald sige, at det er meget, hvad det her angår, da er det 0 eller 1. Enten så er der strøm, eller også så er der ingen strøm.
Og så har man altid haft meget spekulation i penny stocks, altså de helt små aktier derovre, i et større omfang, man har haft i resten af verden.
Ja, så et godt eksempel på, at meget af det, som amerikanerne de har haft på et eller andet tidspunkt, det kommer til Europa og Danmark, og det er i sandhed kommet. Og husk nu på, det her det er onsdag. Vi optager onsdag forud for torsdag. Og torsdag, der er det jo sådan, at FDA ifølge planen har sidste dato for at komme med nyt omkring Orphazyme. Uanset hvad der sker, så bliver det rigtig spændende, og det skal nok blive fortolket.
På alle mulige måder.
Det må man sige. Vi skal lave et hastigt skifte over til Teva. Teva, investorerne, de frygter, at den opioidsag, som kører, jamen den kommer til at trække ud. De frygter en ørkenvandring, men investorerne har dog endnu ikke resigneret. Det er i hvert fald min konklusion. I den her uge har jeg skrevet et indlæg på Nordnet-bloggen. Gå ind og se det, hvis I synes, hvis I finder Teva interessant, eller hvis I finder emnet interessant. Temaet hedder Teva, et fornuftigt opioidforlig kan fjerne aktiesmerten. Jeg lavede sådan en 5 forskellige scenarier. Det er mest sandsynlige scenarier, tror jeg, der kommer et forlig, og det kommer inden så længe, og inden så længe, det kan være alt fra en måned til et år, eller noget i den stil, det kan også være længere. Men der er også andre scenarier. Der kan være det grimme. Det grimme scenarie er, at Teva skal betale væsentligt mere, end de tidligere havde budgetteret med. Det rigtig grimme scenarie, det er, at Teva bliver bedt om at betale en meget, meget stor bøde i størrelseorden 5 milliarder dollar, de skal betale den kontant. Så er det super gode, men desværre ikke særlig realistiske scenarie, at de bliver frikendt, og de måske modsagsøger den amerikanske stat. Det vil være rigtig, rigtig spændende for investorerne. Og så er det scenarie, som de fleste, tror jeg, frygter og har indstillet sig på, nemlig tålmodighedsscenarie. Det scenarie, der går på, at den her opioidsag, som jo på mange måder er en benchmark-sag, og hvor dommerne er lidt tilbageholdende. Vi ser det aktuelt her i Californien, og nu starter den snart i New York. De er lidt tilbageholdende med at lave en endelig kendelse, for de ved, at det får en meget, meget stor betydning. Det er det scenarie, som investorerne de frygter lidt. Jeg lavede en afstemning inde på Twitter, og inde på Twitter, gå ind og se den under min profil, der var det sådan, at ca. 40% ud af de 200, som stemte, og tak for det, de stemte på tålmodighedsscenariet, nemlig der er en risiko for, at opioidsagen trækker ud, og aktiekursen, som et andet skib, der har fået motorskade, siver og driver ud på Atlanten, og det, der bestemmer hastigheden og retningen, jamen det er jo strømmen og helge. Tålmodighedsscenariet. Den tålmodige investor, det ved du jo rigtig, rigtig meget om.
Ja, men jeg ved også, at det er nummer et, at det, man skal være tålmodig, det er det første punkt i min private grønspættebog for investorer.
Både for nye og allerede øvede investorer.
Men en af nummer tre eller fire er jo, at man aldrig skal investere i et selskab, der ligger i større retssager og i patentslagsmål. Det er jo sådan noget, man for hver gang man snakker med gavede investorer, så får man ved, hold dig lige væk, fordi der er de der usikkerhedsmomenter i aktien, og det kan trække ud, og retssager kan trække ud, og patentslagsmål kan trække ud. Og det kan jo underdreje en aktiekurs i årevis. Vi kan jo se, at sådan noget Bioporto, de her patentslagsmål, de har haft gennem årene på den her indgaldtest, jamen den lagde jo bare en tyk dyne over tingene, og det faktisk var det rigtigst at blive væk fra den aktie, for på den lange bane var det ikke godt, man havde de her slagsmål dengang. Og nu har vi set det med Teva. Altså, hvorfor i verden skulle man gå ind og blive euforisk og køre op i Teva, så længe at det her er uafklaret?
Men det her, det er vel 0-1, Helge, fordi i det øjeblik, hvor det her, det er uafklaret, indtil den dag, hvor det ikke længere er uafklaret, fordi det kommer ikke som værende en proces, hvor dommeren siger, inden for de næste 12 måneder kommer jeg til at afsige en kendelse. Det kommer en proces, som vel egentlig kommer som en tyv om natten. Og derfor, så er det vel sådan, at investorerne, som har den der holdning, enten så skal de sige, jeg er i aktien, fordi jeg kan leve med den risiko, fordi jeg synes, risiko versus afkastpotentiale, det er attraktivt. Eller den anden investortype, jeg er ikke i aktien, for jeg kan ikke leve med det relative forhold mellem risiko og afkast, og jeg tror faktisk på, siger den her sidste investor, at jeg kan altid komme ind og fange, for selvom aktien i det gode scenarie allerede vil reagere relativt hurtigt, så vil det sandsynligvis og formentlig være begyndelsen til en længere optur, hvis det skulle ske.
Ja, det sidste lyder jo rigtig logisk for mig, og det var jo den måde, jeg ville takle det på. Jamen, jeg kommer jo nok ikke med på den første euforiske stigning, hvor alle strømmer ind, fordi nu er der kommet et fornuftigt forlig. Altså, jeg vil jo så typisk vende på tilbagefaldet, som altid sker, når noget er steget ret kraftigt. Så er der jo masser, der tager gevinst, og så vil jeg vurdere casen og så sige, nå, jamen, det er godt, hvad jeg skal ind nu, fordi resten af Teva er jo kommet på ret kurs på grund af kår i det her tilfælde, ikke?
Så det, du egentlig siger, Helge, hvis jeg skal prøve at opsummere det der, det er, at man skal egentlig tage det lidt roligt med hensyn til den der første dags stigning, der eventuelt måtte komme, hvis det scenarie, som jeg siger, er det mest realistiske, nemlig der kommer et fornuftigt forlig, fordi alle har en interesse i et fornuftigt forlig. Det har Teva, det har Johnson & Johnson, det har advokaterne, de vil gerne have deres penge. Det har amerikanerne, for de vil gerne have, at der er nogen, der bliver afvendt fra de her opioid. De vil gerne have nogle penge i kassen, så alle har jo egentlig interesse i det. Men på den anden side set, så siger du jo også, at der kommer sådan set masser af muligheder, fordi det sker ikke sådan på dag et, at aktien den bliver prisfastsat til perfektion, når det her det er væk.
Altså man har det, når man har været ude for et trauma, og det her, altså man får et chok, og det kan også være et glædeschok, det rent faktisk kan man, at det ikke kun helt ulykkeligt, og hvis det er et glædeschok, og alt bliver euforisk, og kursen stiger, jamen så kommer der et tidspunkt, hvor som der altid gør efter sådan noget, så kommer der en ny orienteringsfase, både hos investorerne, men også hos selskabet selv. Og typisk vil man få benzin på motoren i selskabet, når puha, nu er det afklaret. Og man kan se i øjnene, at alle de store omkostninger, man har til hele den juridiske stab, dem skærer man altså lige væk. Og al den der bremseklods, der er på aktiviteter, uundgåeligt i mange selskaber på grund af noget, der er så alvorligt, det kommer væk. Mm. Og så kan vi som investorer sidde og sige, nå, jamen, vi nyorienterer os også, og vi ser på casen med nye øjne. Og det vil analytikerkorpset også gøre i Teva. Så når den der sten i skoen forhåbentlig kommer væk en dag, jamen så laver man nogle mere reelle analyser, og analytikerne føler sig sikrere på casen, og så bliver de nok lidt mere modige med kursmålene.
Men noget af det allersværeste, Helge, ved at investere, det er at være tålmodig, og det er ved at være disciplineret, og holde sig til den investor, du er, og holde din strategi. Så mange af os, måske faktisk i virkeligheden alle, kan godt lide at købe noget på tilbud, godt lide at købe en højkvalitetsvare til en udsalgspris. Så det er jo noget af det, som er rigtig, rigtig svært, ligesom at modstå fristelsen, der siger, den her, den er alt for billig, men vi ved bare ikke rigtig, hvornår den kommer til at blive prisfastsat til den vejledende udsalgspris igen. Og noget af det allersværeste, det er jo egentlig at gå ind og sige, nu aftager risikoen, aktiekursen den stiger, men det som jeg hører dig sige, det er, at når aktiekursen begynder at stige, så stiger aktiekursen regulært set i starten væsentligt mindre end risikoen aftager. Og det vil egentlig sige, at det reelle forhold set i en sådan situation, set hvis jeg skal tolke på det, du sagde der, så er det relative forhold mellem risiko og afkast, jamen det ser egentlig meget, meget mere interessant ud, når først risikoen den er lavere, simpelthen fordi det er risikoen, som er så dominerende for, hvordan investorerne de tænker, de tror og de investerer.
Ja, men hvis nu man absolut gerne vil ind i Teva, eller hvis jeg skulle føle lidt for det, så skulle jeg sige, nu har jeg nogle penge, jeg ikke kan placere bedre andre steder. Og problemet er jo lidt for Teva her i hvad i lang tid. Jamen, der har jo været masser af gevinstmuligheder i alle mulige steder på aktiemarkedet. Sidste år var det jo lige meget, hvad man satte pengene i. Ikke? Så vælger man jo ikke Teva, hvor man har sådan en alvorlig sag kørende. Men hvis man vil ind i Teva, så kunne man købe mindre mængde der aktier, ligesom, og så følge det lidt. Og så kan man få den første gevinst på den lille portion, og så kan man jo orientere sig om, om skal man nu begynde for alvor at supplere op i aktien.
Man kan sige, at Teva har jo været sådan i limbo i et par år. Kåre Schultz fortsætter med at lave nogenlunde et frit cashflow på et par milliarder dollar om året. Det bruger han til at barbere gælden ned til det, som han mener er det langsigtede, og det, som han skal opfylde, før han stepper ned i 2023 eller 2024, jeg kan ikke helt huske, hvornår det er, nemlig at han skal ned på en gældsrate i forhold til indtjeningen, gæld i forhold til EBITDA på 3. Så den kører vel egentlig bare parallelt fuldstændig derudad. Gør den ikke, Helge?
Jo, det vil jeg da mene. Altså, det er der følger selskabet sådan kvartal for kvartal. Men det er jo det, altså, han lagde jo godt ud i starten, og det var en god plan, han havde med nedbringelsen. Og i takt med, at han nedbragte gælden sådan lidt efter lidt, så kunne han også genforhandle nogle lån til nogle bedre vilkår. Mm. Fordi så sidder der långiverne, de sidder jo der og siger, okay, det, nu bliver gæld, den samlede gæld bliver nedbragt, så kan vi godt tåle at få en lidt mindre rente.
Når vi kigger på de retssager, som historisk, dem er der mange af i USA, det findes, jeg tror ikke, der findes noget sted i verden, hvor der findes så mange advokater per 1000 indbyggere, som der gør i USA, og det er det, som jeg hørte en, der sagde engang, at den der måde, hvorpå man nivellerer indkomstfordelingen ud i det amerikanske samfund, det er det tætteste, man kommer, the little man socialism, altså alt det der med, at man hele tiden kan slæbe nogen i retten.
Kan få en erstatning for
så eller andet. Kan man få erstatning for, at man har tørret sin kat i en mikrobølgeovn, og det ikke har stået der, og alle mulige andre ting. Noget, som vi i Danmark tænker, det er ret indlysende, at det ikke er nogen god idé. Men hvis vi kigger på historien, Helge, så er det jo faktisk sådan, at de retssager, der bliver lavet, om det er med tobaksindustrien for 20 år siden eller andre, der bliver vel i hovedsagen ikke givet nogen bøder, som dem, der får bøderne, ikke kan betale, simpelthen ud fra den betragtning, at hvis det amerikanske samfund, de giver en bøde til en, der ikke kan betale, jamen så giver det amerikanske samfund en lussing til sig selv. Og det er der jo sådan set ikke nogen helt fantastisk god idé i. Så den sanktion, den økonomiske sanktion, der bliver givet, den skal jo både være hård, den skal være mærkbar, men den må ikke være destruktiv i den forstand, at så stiller man så bare sig selv ringere, end man var i går. Er det ikke også en del af det?
Jo, det er der jo mange, der har, det er der blevet skrevet rigtig meget om igennem årene, at det er sådan, det hænger sammen. Og så må vi også tænke på, at de fleste af de der sager, der kommer jo forlig i dem. Mm. Så altså, det er jo bare sådan, der, men det holder altså nogle advokater i live, det system.
Lad det være det sidste, som vi fik med i afsnit 70 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Forlig eller forlis, vi håber det bedste for de mere 9.000 Teva-investorer, som er her hos Nordnet. To ting, vi har været igennem i dag. Den ene, det var MIMA-aktier. Der er fuld gas på investeringsoptimismen. Jeg håber, det ender godt. AMC, GME, Nike Branded og BlackBerry og hvad der ellers var, startede en trend eller en tendens, som blev aktiveret i januar og februar måned, og her i juni, der er den også kommet til Danmark med Orphazyme. Det bliver spændende at se, hvad FDA de har at meddele Orphazyme, og det er ikke sikkert, at det, som FDA de meddeler Orphazyme, nødvendigvis vil være noget, som aktiekursen kommer til at reagere rationelt på. Jeg håber, I følger jer godt informeret. Vi ses igen i næste uge i afsnit 71 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.